For dere som var her for to uker siden, så hadde jeg en tale som jeg kalte for «Ikke se deg tilbake». Den handlet om at vi ikke trenger å henge oss opp i fortiden vår, men at vi må se fremover og ha blikket festet på Jesus. Jeg snakket blant annet om en innsatt på Åna som hadde begått et lovbrudd. Han hadde sluppet unna med det, og så hadde han meldt seg for politiet igjen. For han måtte ta straffen som han på en måte skulle ha, før han på en måte klarte å leve det livet han ønskte. Han hadde en plan om at han skulle ned til Karibien og leve på en seil, eller kjøpe en seilbåt, seile ned til Karibien og leve der nede. Men han måtte ta et oppgjør med fortiden sin før han kunne nyte fremtiden sin. Så forrige søndag så handlet det litt om fortiden, og at vi må gjøre ferdig med den før vi kan se fremover. Og da forstår dere kanskje at i dag så skal det handle litt om fremtiden. Og dagens tale skulle vært oppe bak meg her. Den heter «Ikke det», for det er det siste bildet mitt. Så det er hele poenget. Gud kan bruke dere. Det er poenget mitt. Men hvis vi klarer å få opp det første bildet, så heter talen «Gå i tro». Og selve begrepet «å gå i tro», det er et relativt godt brukt begrep i mange kristne menigheter og settinger. Men det handler kort og godt om at du bare må hoppe ut i det. Du må prøve noe nytt. Du må stole på at Gud er med dere, eller at Jesus har kontrollen. Da tar jeg en liten kunstpause. Og når jeg tar en kunstpause, da virker det, vet du. Det er perfekt. Da skal jeg se. Der er vi. For ca. 8-9 år siden så innså jeg det kanskje noen andre også har innsett. Og det er det at det er ufattelig vanskelig å skulle flytte en jærbu. Det er så å si umulig. Meg og han Emilie, vi bodde i Kristiansand på den tiden. Jeg prøvde å lure henne med på et par, så vi var faktisk på et par visninger på noen hus i Lyngdal. Det er ikke mange som vet det, men det var vi. Men ingenting var godt nok for han Emilie, selv om det ene huset vi var på, de hadde til og med et sånn badebasseng, motstrøms badebasseng, til den nettesum jeg husker gjerne. Det kostet 3,5 millioner, det huset, i 2016-17. Så da, nei, men de skulle ikke ha det, og de hadde jo tennisbane, faktisk, på det ene huset. Det er ikke dette her, det var et annet hus. Dette huset kostet 1,4 millioner. Jeg vet ikke om det var badet som gjorde at på en måte hun ikke ville ha det, men ingen av de husene vi var på, det var liksom ikke godt nok, det var ikke som husene på Varhaug. Neida. Eller, jo, men jeg forstod i hvert fall at det var ikke aktuelt for han Emilie å bosette seg i Lyngdal. Og jeg forstod at hvis jeg skulle, på en måte, hun skulle hjem til Varhaug og Jæren, og hvis jeg skulle fremdeles være med hun, så var det egentlig bare å henge seg på. Jeg hadde tatt en bachelor i praktisk teologi mens vi bodde i Kristiansand. Jeg var møkklei av det som heter studie og skole, og jeg kunne bare ikke tenke meg at jeg skulle jobbe i en menighet. Jeg kunne ikke se for meg at jeg skulle sitte på et kontor og tenke på visjoner, tenke på strategi, skrive en tale en gang i uka. Det var ikke meg. Det var uaktuelt. I tillegg så var det jo ikke akkurat flust med menigheter på Varhaug. Så jeg tenkte, det er jo kanskje jeg må finne på noe annet hvis jeg skal bo på Varhaug. Og etter mye om en venn, så snakket jeg med en god kamerat som sitter i salen her i dag, og jeg kommer til å navne han selv om han ikke vet det, men det er Kenneth Aasland. Han sa han hadde akkurat begynt å jobbe på Åna fengsel og var aspirant der. Så sa han, prøv fengsel, Morten. Og jeg tenkte, fengsel, ja. Ja vel. Jeg hadde aldri hørt om fengsel. Det var, det fantes ikke fengsel i Lyngdal. Altså, det var ingen som var fengselsbetjent som var ifra Lyngdal eller som bodde i Lyngdal. Altså, jeg visste ikke at det var en jobb som var fengselsbetjent. Men jeg snakket med Kenneth, og han sa, bare søk, det skal det ikke. Ja, ja, greit, det jeg forsøker. Så gikk jeg hjem og tenkte litt på det, og så tenkte jeg, jo, jeg søker. Jeg skal jo til Varegrunn, så jeg søker. Så var det gått, det problemet var bare at det var gått en uke over fristen for å sende inn denne søknaden. Men litt sånn halvfrimodig som jeg er, så tenkte jeg, send en mail og spør om det er for sent, eller om det går an å liksom slenge inn en søknad. Ja, ja, det er greit. De åpnet den her linken som jeg måtte søke via, den åpnet de i 24 timer. Da ble jeg litt stresset, for at, da hadde jeg 24 timer på å skrive en søknad, finne alt av dokumentasjon og alt sånt som jeg arbeidsattester, vitnemål og alt sånt, det lå hjemme i Lyngdal. Så jeg ringte pappa. Pappa, du må finne fram det og det og det, så må du skanne det og så sende det til meg. Og pappa, han hev seg rundt, tror jeg, og fikste det. Og jeg husker at jeg sa til Gud, når jeg holdt på med dette, så sa jeg, hvis du har tenkt å ha meg på vare, Gud, så får du fillen fikse dette her. Og så gikk det et par uker, og jeg fikk lov til å reise til Lillestrøm for å komme der på intervju. Jeg glemte helt å få med hele fengselsskolen, som ligger på Lillestrøm. Jeg fikk lov til å reise til Lillestrøm og komme på intervju der. Jeg kom inn, og alt la seg på en måte til rette med leilighet, og alt bare ordnet seg. Og jeg følte at jeg gikk et steg i tro. Jeg stolte på at Gud ville ta kontrollen, og jeg hoppet ut i noe som jeg aldri hadde sett for meg at jeg skulle gjøre, eller at jeg skulle trives med. Hvem i Lyngdal kunne jobbe i et fengsel? Det var... Hvordan var det å treffe de kriminelle, tenkte jeg på. Hvordan var det på en måte å skulle si hei til en drapsmann? Kom han til å ta knekken på meg? Jeg hadde så mange spørsmål. Jeg var så spent, og jeg var så usikker på om dette her var det rette. Men jeg hoppet i det, og jeg gikk det skrittet i tro. Og jeg har ikke angret etterpå. Det finnes mange måter å gå i tro på. Kanskje du har prøvd det selv, kanskje du har tatt et skritt ut i det ukjente. Kanskje du har begynt på en ny jobb som du tenkte at dette får jeg ikke til. Kanskje du har hoppet ut i det med å stifte familie. Jeg tenkte at når jeg skulle gjøre det, så hadde jeg jo ikke peiling på hva jeg holdt på med. Kanskje du har valgt å leve med Jesus uten å ha noe som helst peiling på hva det går ut på. Og i Bibelen så finner vi mange mennesker som har gått i tro. Mennesker som har tatt et steg fram og sagt, Gud, jeg stoler på deg. Gud, jeg stoler på det du har sagt at du har for meg der fremme. Jeg er villig til å ta et steg i tro. Og i dag så har jeg lyst til å trekke fram spesielt tre stykk. Og den første som jeg vil fortelle om, det er gode gamle Moses. Mange av dere kjenner kanskje historien om Moses. Han ble satt ut i en sånn sivkorg som vi har lest om i barnebibelen, holdt jeg på å si, ut på elva der. Han ble funnet av en prinsesse datteren til farao. Og på en måte så ble han adoptert inn i denne familien. Så etter hvert så innså han jo at han på en måte var ikke en egypter, han var jo en israelitt, og egypterne de var ikke greie med israelittene. For israelitterne var slave, og det bygde kanskje opp et sinne i Moses. Så en dag så han en egypter som var slem med en slave, eller en israelitt, og så slo Moses denne egypteren ihjel. Han måtte flykte fra Egypt og ut i ørkenen. Tenk deg at du lever et liv på et slott, du har alt du kan tenke deg, men du roter det til på en eller annen måte. Så må du flykte, du må bo en annen plass, ut i ørkenen, i sand, i støv. Tenk deg kontrasten for Moses. Og så går det mange år. Moses han gifter seg, han får en svigerfar, og en dag så er han ute og gjeter noen sauer for denne svigerfaren. Og så ser han en brennende busk. Se for deg det, å se en brennende busk, som, det er jo ikke så unormalt det, men denne busken den brenner ikke opp. Og i tillegg så kan denne brennende busken, den kan snakke. Det er Gud som taler til Moses og sier at han vil bruke Moses til å få israelittene ut av Egypt og gi dem det landet som Gud har lovet Abraham for mange hundre år siden. Det er Moses som Gud har tenkt til å bruke til dette her oppdraget. Moses tror jo ikke helt på det, at han skal kunne klare å få det til. Men Gud, han har en plan. Og i 2. Mosebok, kapittel 3, så kan vi lese dette her. Gå nå. Jeg er dårlig på denne timingen i dag. Men her så skal det stå, gå nå. Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt. Moses sa til Gud, hvem er jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt? Han svarte, jeg vil være med deg. Jeg hadde egentlig lyst til å lese hele den dialogen mellom Gud og Moses, for den er ganske interessant og ganske festlig, men det ville nok tatt litt for lang tid, for det går over et par kapittel. Men hvert fall, dialogen går ut på at Moses er liksom ikke helt overbevist om at han er den rette mannen. Han diskuterer på en måte litt med Gud. Hvem skal jeg si til farao at jeg har sendt meg? Og hva skal jeg gjøre hvis ikke de tror på meg? Hva gjør jeg hvis ikke de hører på meg? Så sier Gud, da skal du gjøre noen tegn og noen under og diverse med denne staven. Og Gud, han prøver så godt han kan å overbevise Moses om at han er rett mann for jobben. Men Moses, han gir seg liksom ikke helt. Og etter hvert i kapittel 4 så sier Moses dette her. Men Moses sa til Herren, Herre, hør, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Sen er min munn, og sen er min tunge. Da sa Herren til ham, hvem gir menneske munn? Hvem gjør støv eller dum? Stum eller døv? Seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si. Men han sa, altså Moses sa, Herre, hør. Moses blir litt streng på Gud og sier, Herre, hør, send en heller en annen. Og da ble Herren brennende harm på Moses og sa, har du ikke din bror Aaron, levitten? Jeg vet at han er flink til å tale. Han er allerede på vei for å møte deg, og han vil glede seg av hele sitt hjerte over å se deg. Snakk med ham og legg ordene i munnen på ham. Så skal jeg være med både din munn og hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være som en munn for deg, og du skal være som Gud for ham. Ta denne staven i hånden, med den skal du gjøre tegnene. Jeg synes det er kult, altså. Altså, her prøver Moses alt han kan for å få lov til å slippe. Han har ikke lyst. Han prøver å gå en annen vei. Men Gud, han har en plan. Og når Gud først har en plan, da er det ofte lurt å høre etter og kanskje gjøre sånn som han sier. Det handler om å gå i tro. Det handler for Moses om å bare hoppe ut i det. Selv om han mest sannsynlig hadde en talefeil, eller at han stammet, eller at han generelt var bare dårlig til å snakke for seg, det vet vi ikke. Men Moses var et mye om menn. Han var villig til å gå for det. Kanskje han gikk, eller jeg tror han gikk, noen runder med seg selv, både før og etter dette her. Men han var villig til å gå for det. Han var villig til å gå i tro. Til å virkelig bare hoppe ut i det og stole på at Gud har kontrollen, at Gud har en plan, og at Gud er med. Videre i historien så kom israelittene seg ut av Egypt. De vandret etter hvert rundt i ring i ørkenen. De får noen bud og x antall påbud og forbud som de må holde. De lager en gullkalv som de ber, som de tilber. De spiser manna i en del år, og så bygger de seg et tabernakel. Og Gud, han leder de der han vil ha de. Og etter hvert så dør Moses. Og det er på tide å gi lederansvaret videre til en annen. Og det ansvaret, det går til Josva, som er den andre personen som jeg vil fortelle litt om i dag. og de stegene han gikk i tro. Vi kan lese om Josva i Josvas bok, som kommer rett etter den femte Moseboka i det gamle testamentet. Og som sagt så var altså Josva den som tok stafettpinnen videre og skulle lede israelittene inn i det lovede land. Josva fikk beskjed av Gud om å gjøre seg klar og ta med hele folket. For nå skulle det skje. Nå skulle de få lov til å gå inn i Israel etter å ha vært i ørkenen i over 40 år, i sand og støv. Nå skulle de få lov til å ta over byen Jeriko. Og Jeriko, det var en stor by med en stor mur rundt hele byen. Og når du har en stor mur rundt en hel by, så kan det være ganske vanskelig å innta denne byen. Og i Josva kapittel 6 så kan vi lese dette her. Men Herren sa til Josva, se, jeg gir deg Jeriko med kongen og hans tapre krigere i dine hender. Dere skal omringe byen. Alle krigerne skal gå rundt byen en gang. Det skal du gjøre i 6 dager. 7 prester skal bære 7 bukkehorn foran paktkisten. På den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og prestene skal blåse i bukkehornene. Når hornene lyder, når dere hører støtet fra bukkehornene, skal hele folket sette i et høyt rop. Da skal bymuren styrte sammen, så hver og en kan gå rett inn i byen. Josef fikk beskjed av Gud om å gå rundt byen en dag, en gang, hver dag i 6 dager. Og så på den 7. dagen skulle de gå 7 ganger rundt byen. De skulle blåse i disse hornene, de skulle lage massevis av bråk, og blåse i basuner og det som var. Og så skulle muren dette ned. Josef, han gikk i tro. Josef ledet folket i tro på det som Gud hadde lovet. Det er jo ganske sprøtt å tenke på at en bymur skal falle hvis du går, si 13 ganger da, rundt den, og du skriker litt og brøler litt og blåser i noen horn og litt sånn. Tenk deg hvis du får beskjed om at du skal gå, du skal gjøre dette her. Hvem er det som er så dum at du på en måte tror på dette her? Josva, han er så dum, eller Josva, han er så smart at han tror på dette her. Fordi at han vet at det ikke er hvem som helst som gir han denne beskjeden. Det er faktisk Gud som sier det. Han som har skapt himmel og jord. Han som har skapt måne og sol og alt som er i hele universet. Og siden Josva har gått i lære hos Moses og sett på alt det som Moses har gjort og fått til, for at Moses stolte på Gud, for at han gikk i tro, så velger jo Josva å gå i tro. Og Josva stoler på Gud. Han stoler på det som Gud har sagt faktisk skal skje. Josva, han er villig til å hoppe i det. Han er villig til å ta det skrittet i tro. Litt tidligere i historien om Josva, så finner vi det kjente og gode bibelverset. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg overalt der du går. Og dette er det Gud som sier til Josva. At Josva ikke trenger å være redd, men at han må være modig og sterk, og at Gud skal være med overalt der som Josva går. Dette er et så flott vers, synes jeg. Og det sier noe om hvem Gud er, og hva han vil for oss. Han vil at vi skal være sterke og modige, at vi skal gøtse, at vi skal gå i tro, og at vi virkelig skal bare hoppe ut i det og stole på at han er med oss. For han sier jo selv at han vil være med over alt der vi går. Det er fantastisk å tenke på, og kanskje dette bibelverset kan være med og gjøre det litt lettere for oss å gå i tro og gjøre noe som vi kanskje tenker at nei, det tør jeg ikke, det er skummelt. Den siste personen som jeg har lyst til å snakke om i dag er Ananias. Ananias, han møter vi i Apostlenes gjerninger kapittel 9. Ananias, han er en kar som trodde på Jesus og som bodde i Damaskus. Og han møtte en gang Gud i et syn og diskuterte også litt fram og tilbake med Gud. Og i vers 11 så kan vi lese: «Og Herren sa: Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, til han får syn igjen. Men Ananias svarte: Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham: Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for folkeslag og konger og for Israels stammer. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa: Saul, min bror, Herren selv, Jesus, som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd. Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt. Denne historien om Ananias, det er en av mine favoritthistorier i Bibelen. Tenk deg det å kunne få lov til å være den som på en måte setter i gang karrieren til selveste Paulus. Mangfoldige mennesker har fått lov til å bli kjent med Jesus gjennom det som Paulus har fortalt til folk. Gjennom det som Paulus har fått lov til å skrive, og det som står i Bibelen i dag. Paulus, han har hatt enorm stor betydning for den kristne troen. Men hva hvis Ananias hadde sagt nei? Nei, Gud. Jeg stoler ikke på dette her. Jeg stoler ikke på deg. Han er livsfarlig. Han kommer til å ta livet av meg. Hva om Ananias ikke hadde gått i tro? Ville Paulus ha vært like kjent da? Ville Paulus ha fått syn igjen? Hva hadde skjedd? Det får vi aldri vite. Men jeg tror at Gud kan bruke helt vanlige mennesker til helt, helt ekstraordinære ting. Jeg har avslått i stad at dette er siste bilde, så det går veldig mot slutten nå. Jeg tror at Gud kan bruke oss til helt spesielle ting. Jeg tror at Gud kan bruke oss, vi som er her inne i dag. Kanskje han kan bruke oss til å be for et annet menneske, sånn at det mennesket kommer til tro. Det er ikke sikkert at vi får se en brennende busk, eller at vi hører på en måte stemmen til Gud like klart som dere hører min stemme nå. Det er ikke sikkert at vi får lov til å lede et helt folk ut av et land, eller at vi får lov til å lede dette folket inn i et nytt land. Det er ikke sikkert at vi får lov til å ta over en hel by og skulle på en måte styre den. Men jeg tror at Gud kan bruke oss, vi som er her inne, til noe spesielt. Jeg tror at Gud har bruk for oss. Jeg tror at vi skal få lov til å være med i de planene som Gud har for Varhaug. Paulus, han kaller oss som er kristne for Guds medarbeidere. Vi får lov til å være Guds medarbeidere her på Varhaug. Vi får lov til å være Guds medarbeidere på jobben vår. I idrettslaget, her i kirka, i foreninger eller bibelgrupper, eller der du måtte være, you name it. Overalt så får vi lov til å være Guds medarbeidere. Og jeg tror at hvis vi virkelig ønsker å se hva Guds planer for Varhaug er, så må vi gå i tro. Vi må tørre å ta et steg eller to i tro. Vi må tørre å bare hoppe ut i det. Sånn som Moses, sånn som Josva, sånn som Ananias gjorde. Vi må tørre å ta det steget i tro. Og Gud, han har lovet, sånn som han lovte Josva, at han skal være med oss overalt der som vi går. Så hva har du tenkt å gjøre? Hva slags steg har du tenkt å ta? Jeg vet ikke hva som foregår i ditt liv, eller hvilket steg som er det neste for deg. Det er det bare du som vet. Men jeg har lyst til å pushe deg. Jeg har lyst til å pushe deg til å ta dette her steget. Det kan godt være at du sitter her inne og tenker at nei, jeg er for gammel. Jeg er for gammel til å ta nye steg i tro. Det var sånn jeg gjorde i ungdommen. Men det kan jeg fortelle deg at det er du ikke. Moses, han var ca. 80 år når han sto med denne brennende busken. 80 år, det er ingen her inne som er så gamle. Det betyr at alle her inne kan ta et steg i tro. Hva slags steg har du tenkt å ta? Hva er det Gud kaller deg til å gjøre? Uansett hva det måtte være, så jeg har lyst til å utfordre deg til å bare gå for det. Jeg har lyst til å be. Takk, Jesus, for at du er her. Herre, takk for at du kaller oss til å ta steg i tro. Hjelp oss til å tørre. Hjelp oss til å stole helt og fullt på deg. Hjelp oss til å bare gutse, til å hoppe ut i det. Og til å stole på at du har full kontroll. Jesus, jeg har lyst til at og be deg for at du må være med og i de dagene som ligger foran. Vær med hver enkelt her inne. Og så må du være med alle barna i barnekirka, Jesus. Takk for at du hører når vi ber. Vi ber i ditt navn, Jesus. Amen.